Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jaro moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosi došao, brate, pripadajući svetom, svetljeniku i svetoj družini ovoj.
Želim život istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoću sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Monaško tkanje na čunku života. Monaštvo je tajna budućeg vijeka i slušati o monaštvu ne znači i saznati nešto više o tome, jer postoje stvari o kojima se govori, ali i one koje se žive. Mi večeras imamo tu čast i zadovoljstvo da razgovaramo o angelskom življenju sa monahom koji zaista živi tom tajnom budućeg vijeka. Razgovaramo sa autorom ove naše emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, ostroškim sabratom i autorom svima nama jako poznate knjige Bog i rock'n'roll, monahom čija predavanja i emisije na talasima našeg radija svi mi veoma rado slušamo. Oče Arsenije, pomaže Bog, hvala vam u ime našeg radija i u ime naših slušalaca na ovoj emisiji koju svi mi očekujemo s nestrpljenjem srijedom u ovom terminu. I dobrodošli, moram da kažem, u ovu vašu emisiju čiji ste ipak vi autor.
Bog pomogao, sestra Slobodanka, zahvaljujem. Pre svega zahvaljujem na onom prvom pozivu koji se mi uputila da eto učestvujem u radu radija Svetigora, pogotovo u ovoj emisiji, što je za mene velika čast. I smatram da nema potrebe za tako, da kažemo, velikim uvodima po mom pitanju, moje ličnosti monaške, da sam ja taj koji zaista vodi jedan takav angelski život, što svakako nije tačno, pogotovo to znaju ljudi iz monaškog života koji me poznaju i koji uopšte poznaju šta je to monaški život, i oni znaju da o takvom jednom idealu mi možemo samo da razmišljamo, da se trudimo, da ga postignemo, ali teško, pogotovo ne ja koji već imam i zdravstvenih problema i možda nekada u mladosti sam i više uspevao da vodim jedan ozbiljni monaški život, sada se to svodi ipak na možda više na predavanje sebe drugima koliko je to moguće, a mnogo manje na neke zaista monaške asketske podvige. Svakako da je Bogu ugodno kada čovjek sebe predaje njemu, pa na bilo koji način. Eto, Božja volja je bila da ja sada dođem u manastir Ostrog u Crnu Goru i da nekako krene cela ta priča sa predavanjima, što sada se već i sa radijom, što ja zaista kao čovjek u svetu, kada sam se opredeljivao za monaški život, nije mi ni na kraj pameti padalo tako nešto da kažem, da ću se ja baviti u svetu sa ljudima na ovako jednim javnim medijima. Ali eto, nikada ne znamo šta je Božja volja i možda je najveća mudrost u životu uopšte prepustiti se Božjoj volji, osjetiti, ispitati, ispipati i potpuno se prepustiti u ruke Božje. Tako da kažem, eto, hvala na tim divnim rečima, ali sve je to mnogo skromnije, ali eto, potrudit ćemo se uz Božju pomoć da damo sve od sebe.
Ikona je jedina pojava pred kojom se posti očima, govorio je jedan otac naše crkve. Eto, vi ste oče ikonopisac, pa da nam kažete nešto o značaju ikone, tog prozora u vječnost za pravoslavne hrišćane, posebno za vas monahe.
To je ogromna tema. To je tema o kojoj se mogu govoriti nekoliko ovakvih emisija. ali eto da ispoštujemo nešto što sažetije možemo reći. Znači, bilo je puno borbi i do današnjega dana se vode borbe oko toga da li ikona treba postojati kao takva ili ne. Ja mogu reći nešto potpuno drugačije, prosto da napravim digresiju. U jednom ratu ili jednom zatvoru ili na nekom dalekom putovanju bez mogućnosti brzog povratka domu, jedan mlad čovjek u rovu ili u kasarni ili na nekom teškom radu na nekom Panamskom zalivu čezne za svojim roditeljima ili možda još više za svojom voljenom ženom i svojom voljenom dečicom. I on šta radi? U tom rovu dok pršte kuršumi ili na nekom teškom poslu, on izvadi iz svojih nedara fotografiju svoje voljene žene ili svoga sinčića. I on u tom trenutku je kao sa njima. I on zaista i jeste sa njima u tom trenutku i njegovo srce je ispunjeno, on osjeća utehu, on osjeća radost i ponovo vraća u svoja nedra tu fotografiju, utešen, umiren do sljedeće prilike. Koga on tu ljubi i koga on tu poštuje u tom trenutku? Da li taj komad fotopapira i te neke crno-bele ili danas te senke u bojama koje dočaravaju nešto, ili se on u stvari uznosi do prvolika, odnosno do originala tih ljudi, tih dragih osoba na koje on misli, za kojima on čezne. To je jedan bledi primjer toga šta zapravo ikona Boga živoga predstavlja jednom pravoslavnom hrišćaninu. To je zapravo kontakt sa živim Bogom preko izobraženja, preko slike njegove, jer svakako da mi poštujemo starozavetnu zapovest da kaže ne reži sebi lika niti se klanje bilo čemu rukotvorenome, što imitira nekakvog Boga, jer mi to i ne radimo. Mi slikamo onoga koji je živ došao u ljudskom telu. Opet neki kažu, pa nije to sam Bog, to je onda samo čovjek Hristos. To nije Bogo čovjek, jer ono božansko mi ne možemo prikazati. Da, ne možemo možda prikazati bojama, ali možemo doživjeti, jer je Bog uvek prisutan u svojim izobraženjima, u svojim slikama, u svojim ikonama. To se ne može dokazati. Ja ne mogu nekome dokazati kakva je radost kad zagrlim svoju majku, koja je, hvala Bogu, još uvijek živa. Ili svoje dete, ili da kažemo još bolje, ne mogu da pokažem tu svoju radost kad zagrlim svoju devojku nekome koji nikad nije imao devojku. Znači, to je besmisleno objašnjavati. Ali mogu da kažem da Bog nama šalje da doživimo i njegovu božansku prirodu ako se mi klanjamo njegovoj telesnoj zemaljskoj, jer na taj način mi priznajemo, tvrdimo, ispovedamo da je došao u telu među nas, Sin Boži. I Sveti Jovan Bogoslov u svojoj poslanici kaže, dečice, ili već kako kaže, deco, ispitujte duhove kakvi su, a kako ih ispitivati, da li priznaju da je Isus Hristo, Sin Boži, u telu došao. Mi na taj način ispovedamo da se Bog ovaplotio, da se toliko ponizio pred svima nama da je došao u telo, da se znojio, da je krvario, da je bio umoran, a da je u isto vrijeme bio Bog i da je sve znao šta će biti i da je sve predvideo i da je na kraju pobedio smrt i da je vaskrsao. Za nas monahe svakako da je to jako važno, mada smatram da ne bi trebalo uopšte biti mnogo važnije nego bilo kom pravoslavnom hrišćaninu, a odgovor koji možda nikada neće prihvatiti niti će ga razumjeti u potpunosti, da li je ikona nešto odobreno od Boga, tako da kažem, nešto bogugodno, jesu svakako čudotvorne, mirotočive ikone koje sam ja lično imao prilike da vidim, koje su mnogi vidjeli, i to je jedan od dokaza, kao i svete mošti, da su to bogougodne stvari, da su to stvari, tvari, predmeti koje čovjek prinosi Bogu i da to Bog osveštava. Znači, znamo da postoje ikone koje iz suve, stare daske, čak postoji kaširane ikone koje mirotoče, znači izlivaju iz sebe jednu specifičnu, tajanstvenu, uljastu tečnost koja vrlo često ima predivan miris i što je jedan pečat dokaza da je i sam Duh Sveti prisutan u tim izobražavanjima. Znači, ne da je to Bog, nije to Bog, nije to idol, ali je Duh Sveti prisutan u tome, odnosno u nama je prisutan kada se klanjamo i ispovedamo da je Bog živ. Za nas, ikonopisce, to je svakako život. Jer za nas je ikonopis živa komunikacija sa živim Bogom, svakako i životna molitva. Jer kada se ikonopiše, čovjek se moli, potpuno sebe poništava i moli Gospoda da on ispuni njegovo biće i da Gospod nas kao jednu veliku kičicu, kao jednu veliku slikarsku četkicu koristi da bi naslikao svoj lik i da bi to predložio i pokazao drugim ljudima. Zato biti ikonopisac nije baš sve jedno, nije lako, jer čovjek mora da se pročisti koliko je to svakako moguće da bi Gospod progovorio kroz tu sliku, kroz te oči. Znamo da postoje veliki umetnici, veliki virtuozi, veliki tehničari, ali da se pred tom ikonom savršeno tehnički urađenom ne osjeća nešto posebno u srcu. Čak može da se osjeti dosada. Do onih izobraženja da čovjek čak osjeća i strah. Sve zavisi kakvog duha čovjek nosi u sebi. Imamo danas, nažalost, ikonopisaca koji puše, piju, žive svetovno i koji se usuđuju da slikaju ikone, da izobražavaju likove, na prvo mesto Hristov, Bogorodičin, anđelski, svetitelja, a žive tako kako ne bi ni neki, čak i neznabožac, živeo, smatrajući da je to tako, ili imaju likovnu akademiju ili nemaju. U svakom slučaju vide danas je zgodna klima, može se zaraditi na ikonama i čovjek u stvari koji je iole malo, pa čak i običan čovjek, može da osjeti strah pred takvom ikonom, jer u stvari duh koji vlada tim čovjekom zrači iz ikone, pa makar koji je lik naslikao. Za nas ikonopisce slikanje ikone je liturgija. Ja dok slikam ikonu, a posebno ikonu Sina Božijega, Isusa Hrista, je liturgija, čija je kruna pričešće. U ikonopisu je moguće pričešće, a to je kada se konačno naslikaju oči, jer uglavnom se oči slikaju zadnje. Tako da mi učestvujemo u liturgiji i slikajući ikonu, moleći se njoj i konačno kada uradimo zadnji dodir četkicom i završi se taj pogled i Gospod nas pogleda, mi se tada pričešćujemo njegovim pogledom i tada je liturgija završena, odnosno jedna ikona naslikana, počinjemo drugu ikonu, odnosno stupamo na novu liturgiju i tako celog našeg života.
Uče, da li ste vi u manastiru Visoki Dečani otkrili taj svoj dar od Boga za ikonopisanje?
Ne, ali mogu da kažem i želim da kažem da sam ga tamo usavršio. Ja sam svoj dar ka ikonopisu i svoju želju i preveliku radost kada sam otkrio da to postoji, da mi je dato, otkrio u toj Americi mojoj sudbonosnoj, gde sam otkrio i Boga i veru i sve. Ja sam uvek naginjao umetnosti u svakom slučaju, ali se naravno nisam bavio ikonopisom, bavio sam se tako nekim svetovnim slikarstvima, vajarstvima i tako. No, želeći uvek i naginjući umetnosti, osjećajući da je umetnost u stvari jedna vrsta približavanja duhovnom životu, duhovnom svetu, mnogo više od nekih drugih profesija, kada sam ušao u crkvu u Njujorku i kada sam upoznao tog svog tadašnjeg učitelja ikonopisa, ja sam u prevelikoj radosti i oduševljenju shvatio u stvari da je to moj put i da je to ono za šta ja u stvari jesam. Slikar, ali ne običan slikar, nego ikonopisac. I naučivši taj svet divni zanat, ja sam jedno 2 godine odlazio kod tog divnog čoveka. On je bio Brazilac po narodnosti, bivši rimokatolik, koji je završio akademiju Rio de Janeiro, likovnu akademiju, i otišao kao i mnogi slikari u to vreme, to su bile tamo negde 70. otišao u Pariz da se oprobaju. Pariz, New York otprilike su najveći umetnički centri danas u svetu, Pariz od uvek, a New York polako je jedan od centara koji to preuzima, i on je zaželao naravno da se okuša u toj sreći i da eto, u umetničkom daru otišao u Pariz. Tamo se sreo, odnosno i upoznao, tako da kažem, sa svojim rođakom, mojim prvim duhovnim ocem, koga sam isto tako upoznao u New Yorku, a to je bio jeromonah Makarije, isto bivši rimokatolik, i to ne samo rimokatolik, nego bivši rimokatolički monah kapuciner sa Majorke, koji je u jednom svom određenom trenutku monaškog života na Majorki u Španiji shvatio da on u rimokatolicizmu ne dobija informacije koje su mu do kraja potrebne, naročito o ranim svetim ocima, a koje nikako nije mogao da dobije u tom svom manastiru. Govoreno mu je, to nije za monahe, vi to ne treba da čitate. Njega su jako zanimali rani sveti oci, istočne crkve naravno, i kad je on shvatio da njemu rečeno konačno, da mu je abot njegovog manastira u Španiji rekao da ti to ne možeš da dobiješ da čitaš, to mogu da čitaju samo teolozi, profesorom fakulteta, on je rekao, pa ja onda ne mogu da šta da tražim. Jer ako su sveti oci to pisali svima nama, onda ko je taj koji će meni reći ti ne možeš da čitaš recimo svetog Antonija Velikog ili svetog Atanasija Velikog ili svetog Jovana Zlatovsta i tako dalje. Tako da je on otišao u Pariz, pristupio Moskovskoj patrijaši i tu su se oni upoznali, jer su oni u stvari bili rođaci, tako da je moj učitelj ikonopisa Daniel Breno, tako se zvao, on je u stvari bio španskog porekla, ne portugalskog, oni su bili iz iste familije, s tim što su oni tamo negde krajem 19. veka otišli u Brazil, tako da su oni tu upoznali. I zanimljivo je, možda ovo sad je duga priča, ali ajde da je kažem, da je moj, posle kad su oni došli, to ću kasnije reći, obojice u New York, mi su tu upoznali, meni otac Makar je postao moj prvi duhovnik u životu, a brat Daniel je postao moj prvi učitelj ikonopisa. Njemu je, kad su upoznali, otac Makarije, ili Juan Rosello, kako se zvao, rekao Danielu, kaže, ti bi trebao da prestaneš da slikaš aktove, gole žene, ne znam, pejzaže ili već šta, ti bi trebao da budeš ikonopisac. Međutim, Daniel tada nije bio kršten, još uvijek je bio rimokatolik, mada ne, djelatni aktivni. On je rekao, a ne, i tako, ne, ja hoću da budem svetovni slikar. On je rekao, dobro. I kaže, ja znam, moj prijatelj je čuveni ruski ikonopisac koji je za vreme revolucije pobegao, to je bio čuveni Leonid Uspenski, koji je bio veliki autoritet, imao je svoju školu u Parizu, čuveni teoretičar i slikar i njegov prijatelj Vladimir Loski, koji su izdavali mnogo knjiga i mnogo teoretskih članaka o ikonopisu. Otac Makari je rekao, Danilu, ti bi morao da iš kod njega da učiš. I on je rekao, pa dobro, ajde jednom prilikom i da odem. I kada su se oni tamo našli, stari majstor i stari hrišćanin Leonid Uspenski, onako malo, tako da kažem, kad je video da ovaj nije kršten, on je rekao, onako želeći da ga malo ulovi u duhovnu mrežu, rekao je, dobro, bit ću ti učitelj, prvo ga odbijao, ali kaže, ako se krstiš, jer kaže, to je sveštena delatnost, ja to ne mogu prenositi nikome ko nije pravoslavni hrišćanin. E onda i tu Daniel istupio sa jednom svojom, tako da kažemo, šalom i zamkom i tako prosto jednim svojim vragolastim jednim načinom i rekao je, oću, ali ako mi ti budeš kum. Sad se ovaj malo našao u nebranom grožđu, već stari ikonopisac, i onda je on pristao da bude, znači, kum na krštenju mome budućem učitelju ikonopisa Danielu Brenu. I tako je sve to krenulo i ja sam već u svojim teškim momentima u Njujorku, kada sam već bio na ivici svoga duhovnog integriteta, upoznavši pravoslavlje i došavši u tu crkvu koja je pripadala Američkoj pravoslavnoj crkvi, OCA, Orthodox Church in America, ja sam tu upoznao ta dva divna čoveka koji su mi spasli život. Ja sam tu otkrio zapravo ikonopis, ušao u to i krenuo tim putem. Eto, hvala Bogu da nikad to ne prestanem. I uopšte, danas, eto, umetnost mi je i tada bila vrlo važna, a naročito danas, jer to je ta sveštena umetnost koja nas uznosi u neke više sfere, mnogo više od onih u koje nas može uneti ova svetovna umetnost, u koju se kunu i u koju obožavaju, klanjaju se svetovni umetnici, koji negde kažu u razgovoru sa nama monasima i nama ikonopiscima, pa eto, meni je moje slikarstvo ili moje vajarstvo moja religija. A nisu svesni da to ne može biti to. Znači, ono najuzvišenije umetnost nad umetnostima je zapravo molitva. Molitvena komunikacija sa živim Bogom. A umetnost može samo biti međustepenik, i to ona umetnost koja je, znači, oblagodaćena Božijom blagodaću i Svetim Duhom.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, Isjeno tenja je moja, imja svjetoje jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje jego. Očičajuša gosja bezakonija tvoja, izdjeljajuša gosja nedugi tvoja. Izbavljajuša go od istenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i šedrotami. Isponjajuša go oblagi želanije tvoje, obnovića jako orlja junost tvoja. Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu sjem obidi mi. Skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedari milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milostiv, ne do konca prognjevajeća, niže vovijek vražduje. Ne po bezakonijem našim sotvoril jes nam, niže po grijehom našim ozdal jes nam. Jako po visotje nebesne od zemlji, utvrdil jes Gospod milost svoju, nabojaši sja jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalili se od nas bezakonija naša, jako že šedri dotecini, ušedri Gospod bojaši sjo jego, iako to i pozna sozdanije naše, omjanu jako perst je smi. Čelovjek jako trava nije jego, jako cjecel ni tako osvjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Miloše Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja jego, i pravda jego na sinje sinov pronjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod na nebesi ugotovo presto svoj, i carstvo jego sjem i omladaje. Blagoslovite Gospoda si angeli jego, silni krijepnosti otvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslovite Gospoda si jasili jego, sluhi jego otvorjaši volju jego. Blagoslovite Gospoda si djela jego, nas jako mjestje vladičestva jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova mi. Blagoslovi duše moja Gospoda i sjanu trenjaja moja, imja svjato je jego. Blagoslove
monaško tkanje na čunku života.
Oče, osim dara ikonopisa, vi imate i dar pojanja, to što se naši slušalci mogu uvjeriti na samom početku ove emisije, gdje vi pjevate ovaj tropar samonašenja i svjetlosti tiha, a isto tako i u molebnom kanonu Svetog kralja Stefana Dečanskog i tom nadaleko čuvenom pojanju dečanskih monaha koje slušamo često i na talacima našeg radija. Koliko je značajno za monaha na prvo mjesto i za Mirjane crkveno pojanje, gdje je vizantijsko pojanje ipak po mišljenju mnogih na prvo mjesto?
Bogosluženje je nerazdvojeno od pojanja. Bogosluženje se razlikuje od molitve u keliji. Znači, bogosluženje sa svakako liturgijom kao krunom je ne samo katiheza, odnosno ne samo informisanje pastve o tome šta se govori tu i slušanje molitava, nego to je jedan estetski događaj, to je jedan božanstveni, božanski teatar u onom najpozitivnijem smislu. Tako da molitvu, odnosno umetnost, čovjek nije izmislio. Ne može čovjek koji nema dara za umetnost da kaže, e dobro, ja ću danas da budem uspešni operski pevač ili slikar. To je Boži dar. Znači, umetnost je uopšte dar čovečanstvu. I bez toga dara ne može se ništa uspešno učiniti ni u crkvi. Tako da, Bog je taj koji je nama dao i pružio nam je pojanje da bi se na taj način uzveličala ta služba i uzveličao taj veličanstveni, tajanstveni moment. Jer nije sve samo vizualno. Čovjek mora da doživi lepotu melodije. Tako da se mnogo greši danas ukoliko se na neki način pojanje skraćuje u određenim bogosluženjima na uštrb govorenja, odnosno čitanja molitava, jer ukoliko jedan pravoslavni hrišćanin dolazi na liturgiju da bi čuo šta se to sve dešavalo sa Hristovim životom i sve ono što se desilo i da bi se tu naučio katehezi, odnosno veronauci, on tu to neće naučiti. Liturgija nije tu radi toga. Svaki pravoslavni hrišćanin treba da se edukuje i obrazuje u svojoj veri. A na liturgiju treba da dođe na molitvu i na uzdizanje svoje umorne, vrlo često izranavljene duše, da je uzdigne ka Bogu. Umetnost, pojanje, muzika je tu, pa čak i u svetu, a kamoli u duhovnoj muzici, da uzdigne ljudski um, ljudsko srce ka Bogu. Ukoliko je to skraćeno, ukoliko se ne obraća pažnja na pojanje, na melodiju, na vežbanje, gubi se. Koliko sam puta imao prilike da čujem kada se ljudi zahvaljuju onim pojcima koji su uveličali tu liturgiju, tu večernju službu ili tu jutarnju službu, kažu koliko nam je to značilo, koliko smo doživjeli neku ljubav, neku Božju radost. Jer nije to za džabe smišljeno od crkve i od svetih otaca. Slavit ću Boga svoga srcem svojim, ali i glasom svojim, kao što kaže sveti prorok David. I čak i u privatnim molitvama sveti oci kažu da psalmo pojanje ima ogromnu silu nad uninijama, nad strahovima i uopšte nad dejstvom demonskih sila. Tako da, pojanje je izuzetno važno, jer nas uzvodi u te nebeske sfere, u te duhovne sfere, i vrlo je važno da se u školama, sad ne govorimo o monasima, jer se to malo više neguje po manastirima, to je i logično, svaki dan su bogosluženja, svakodnevna, pa prosto, hteo ne hteo, ti naučiš. Svakako da je još mnogo bolje ako u tom dotičnom manastiru postoje ljudi koji neguju umetnost, koji neguju uopšte sve što je po pitanju monaštva, gde je jedno od vrlo važnih stvari pojanje, pa se obrati pažnja na to. Pa postoje časovi gde se brati koja se primeti da ima više dara, gde se to vežba, pa da se uvežbava, pa da pred neke veće praznike bratija malo uvežbava. Ne zato da bi njima aplaudirali, nego da bi svi zajedno se uzdigli za trenutak iz ovog propadljivog sveta punog rana, boli i muka, i da bi se na taj način uzdigli, jer nam je Bog dao taj talenat. I kao što je na Svetom pismu kaže, da se svaki talenat koji nam se da treba umnožiti. Zato je moje mišljenje, a primećujem da se u zadnje vreme nekako sve manje i manje vodi računa u školama, na bogoslovijama, srednjim i na fakultetima, da se sve manje i manje računa vodi o pojanju, a mnogo više računa se vodi o intelektualnim predmetima, što je svakako vrlo važno i još i važnije naravno od pojanja, ali da se ovo gura u neki zapećak, da je to manje važno, da je tu neki samo godinu dana na fakultetu, koliko ja znam, ili manje, i to malo, da se vrlo malo radi na tome, da se recimo vrlo malo budući sveštenici uče tome kako da se intonira čitanje evanđelja, kako da se intonira jedna jektenija, kako da se intonira druga jektenija, kako da se ovo otpeva, kako da sveštenik bude u saglasju, koliko je to naravno moguće, sa pevnicom. To su sve vrlo važne stvari. Jer opet se vraćam na to, neka mi zameri kogo želi, bogosluženje je božanstveni teatar, gde se nama prikazuju slike iz života samoga osnivača crkve na planeti Zemlje, to je Isus Hristos, i uopšte gde nam se govori o Carstvu Nebeskom. Znači, ukoliko se to zanemari, a narod je osetljiv, narod dolazi u crkvu ne da bi slušao, ne znam, kao kod nekih protestanata, tamo neko uvati pa neko priča nešto, pa makar ne znam koliko je to, Ima on, može on da čita, može on ima knjige da se kupe, ima tamo i, ne znam, diskovi sa predavanjima i svašta. On dolazi tu da bi se ipak malo uzdigao, da bi oplemenio svoju dušu. Tako da je, po mom mišljenju, pojanje vrlo važno, a eto, ako si pomenula i vizantijsko pojanje, eto, ja sam prvi taj koji, recimo, izbegava da potpuno uvode vizantijsko pojanje u svakom bogosluženju. Mislim da je to, recimo, preterivanje. Zašto? Zato što naš narod, naše područje je ipak malo drugačije i nije za džabe nastalo rusko pojanje, nije uzalud nastalo srpsko pojanje, jer to je otprilike taj narodni duh, duh jednog naroda na određenoj teritoriji. I ne može meni danas reći jedan Grk da to rusko pojanje je, ne znam, polifono, evropsko pojanje, tu nema duha svetoga, nema. Ne može to reći. Jer i ta ruska duša, ta duša u tom Sibiru, na tom severu ili kod te Moskve, ona je na neki način doživjela svoga Boga i na taj način ta ruska, slovenska duša na svoj način poriznosi te melodije koje, ako bolje obratimo pažnju, su vrlo umilne, vrlo divne. Bože moj, nisu vizantijski. Isto tako i srpsko narodno pojanje koje je vrlo specifično, koje je to Stevan Mokranjac malo tako uredio, odradio. Možda je do duše on malo tu, eto da kažemo, on se, znamo, školovao u Italiji i dosta toga on koristi i one italijanske muzičke, te adagio, non troppo i tako dalje. On je malo to u dur ubacio više, malo je to evropeizirao, ali bez obzira, on je dao veliki pečat i puno je uradio srpsko narodno pojanje. Tu je negde malo ostavio i neko vizantijskog, ali ipak se vraćamo na to vizantijsko pojanje koje je, kako bih rekao, nekako najdublje dotiče tu neku mistiku, taj neki dvig ka Bogu u tom trenutku, opet ne više od ostalih, ali nekako, eto, svedoci smo da i ta muzika, kao i sve u ostalom što dolaze sa istoka, je mističnije, dublje, pobožnije je nego kako idemo ovamo na stranu prema zapadu. Tako i ta vizantijska muzika u stvari je melos Azije, a znamo da je Azija uvek bila mnogo bliže Bogu od zapada, odnosno od zapadne Evrope. I neko kaže, pa to vi pevate ko neke odže, ko neki Turci. Nije tačno, nego oni pevaju kao mi, jer je Vizantija mnogo ranija od Islama. I to je taj melos koji je nastao na toj teritoriji i nije Hristos za džabe došao u Aziju. Jer to je centar sveta, to je duhovni centar i znamo koliko su duhovne vrednosti uvek bile važnije na istoku nego na zapadu. Taj duševni, duhovni mir, tamo je pozdrav šalom, Salem, Salem Aleikum, to ja često pominjem, to znači šalom, Salem, znači mir. I Hristos je govorio, mir vam. Znači, ta duhovna strana našeg života je mnogo važnija, dok se na zapadu mi uvijek pozdravimo zdravo. Znači, budi zdrav, ono, na telo gledamo. Ja to pominjem, eto, prosto samo malo da se približimo tom istoku i da vidimo koliko zaista čovjek kad ode na taj istok, pa makar je te muslimanske zemlje, vidimo stvarno koliko tamo čovjek nekako je usmjeren ka Bogu, pa na bilo koji način. A da ne govorimo o pravoslavnim zemljama, pravoslavnoj Siriji, uopšte Antiohijskoj patrijaršiji, uopšte Jerusalimu. Kada vidimo koliko je to mjesto bliže Bogu, bez obzira, pa čak i bio najobičniji turista. I zaista, ta vizantijska muzika nastaje sa tog tla i donosi tu čežnju, taj vapaj ljudskog srca za Bogom i to je u suštini etnomuzika, to je muzika tog naroda koji je izražavao taj svoj vapaj za Bogom, a to nije ništa drugo nego jauk ljudskog srca za izgubljenim rajem.
Zavijači Bože, svijati grijepki, svijati besmertni, pomiluj nas, svijati Bože, svijati. Prisno i vo vijeki vjekova. Svijati besmertni, pomiluj nas, jesi lak, svijati.
Monaško tkanje na čunku života.
Oče, gdje počinje monaštvo i koji su počeci monaštva?
To se ne može tako šablonski reći tačno, ali po onako nekim crkveno-istorijskim podacima, prva 3-4 veka monaštva nije ni bilo. Jer, kao što smo rekli u ovom razgovoru, prvi hrišćani su živjeli kao monasi. Bilo su bili u gradu ili na selu ili negde u pustinji. Tada oni praktično nisu išli u pustinje, jer su oni praktično bili i želili su da budu punopravni članovi Rimske imperije. I opšte Sveto pismo je govorilo da caru carevo, Bogu Božije. Znači oni su bili građani. Oni su bili građani Rimske imperije i želili su to da pokažu imperiji. Želili su da pokažu Rimu i Cezaru da je to nova i prava vera koju cela imperija treba da preuzme. Koji su na čelu sa carom Konstantinom, svetim, konačno i uspjeli da Rimsko carstvo, tadašnje uopšte civilizovani svet, da im otkriju i da ih uvedu u hrišćanstvo. Prva tri veka su bili teški progoni i ljudi su živjeli i više nego monaški. Uvek su učeni sa smrću. A monah je taj, i to baš iz tih prvih mučeničkih vremena, je ostalo to takozvano sećanje na smrt. Monah uvek mora da se seća svoje smrti. Ne tako što će sebe samo muči, da to bude neka patologija. Ne, potpuno suprotno. To je kao kad bi neko rekao na nekoj visokoškolskoj ustanovi, ja neću da razmišljam kad mi je diplomski ispit ili neki važan ispit, nego kad dođe onda ću. Znači, neće biti spreman. To ne znači da on u međuvremenu ne treba da živi svojim životom, tako i mi. Nama je dato baš iz tih prvih vremena, jer kada je čovjek svestan svoje smrti, kada razmišlja o svojoj smrti, kad se priprema za nju, kao za nešto u suštini veličanstveno, jer to je prelazak u novi večni život, ukoliko nije spreman za to, može da se desi da ode u krajnju tamu, u muku, jer duša ne odlazi u ništavilo, ne odlazi u nebiće, kao što bi možda neki želeli. Duša je besmrtna, samo je pitanje u kom će obliku, u kom će domenu, u kom će realmu duhovnog sveta ona se nalaziti. Ti prvi hrišćani su bili neprestano pripremni za smrt i na taj način je Božja blagodat, odnosno puna svetost, obitavala u njima. To je jedna priča koju u stvari svi znaju, ali ajde eto da kažemo, da ispoštujemo ovaj razgovor, prosto ne želim da ponavljam nešto što svi znaju, ali eto, dopuštanjem crkve da bude zvanična Milanskim ediktom, počela je ta revnost da opada. Više ti nije visio mač rimskog vojnika nad glavom i kao što to biva, ljudi su se polako opuštali i taj ideal hrišćanski je polako počeo da se razuđuje, da se razvodnjava, da mlači. Svakako da je uvek bilo i biće, ima i biće ljudi koji žele da se približe hrišćanskom idealu, evanđelskom idealu, evanđelskom modelu, primjeru, koliko je to god moguće. I u ta vremena, krajem 3. i početkom 4. veka, su se pojavili ljudi koji su shvatili da im u svetu više nije tako pogodno da se bave dubinski svojom dušom i da žive hrišćanski, i oni su odlučili da se polako uklanjaju iz gradske sredine i da odlaze u pustinje, da bi mogli i dalje da se prepuste u potpunosti borbi sa svojim strastima i na neki način da sebi ponovo organizuju i ustroje takav život da to bude na neki način delimično mučenički život. Jer bez obzira na to kako danas svet gleda hrišćanstvo, to jeste ipak jedno tiho, beskrvno mučeništvo. Jer tako je ustrojstvo ovoga sveta, tako je ispalo, pali smo, počinili smo greh, sam Sin Boži je došao i mučeništvom je pokazao da se drugačije ne možemo spasti. Svakako, svako će mučeništvo da sprovodi u svom životu po meri bogočežnje i bogoljubavi koju nosi u svom srcu. Neko će malo da, neće danas da pojede viršlo, nego će da pojede kuvan krompir, a neko će, Boga mi, i mnogo više da pritisne i da zgazi gas na letilici svoga duhovnog bića, da bi bliže i brže stigao do Gospoda. Tako da se pojavljuju prvi ljudi koji se počinju nazivati monasima. Naravno, zna se da je rodonačelnik i otac svih monaha Antonije Veliki, sveti prepodobnik, koji je dosta ostavio spise za sebe, koji je bio veliki posnik, veliki duhovnik, a koji je opet živo 105 godina. Znači, to je isto tako odgovor: ako postim, razboleću se, daleko od toga. I tako, posle njega nastaje plejada svetih monaha koji praktično na svojim plećima nose crkvu. Znači, poznato je i dan danas i nekada i u dalekoj istoriji i srednjoj istoriji i u Vizantiji i dan danas da su uvek iskreni, veliki i pobožni episkopi i patrijarsi odlazili kod čuvenih staraca, čuvenih monaha koji često nisu bili ni u činu, koji često nisu bili ni obrazovani, nisu imali nikakve velike škole, kod njih da pitaju za savjet kada su problemi, ili jednostavno da ih vide i da se naslade izrazom njihovih lica i zračenjem sile Božije koja je izlazila iz njih. Naravno, tu su veliki monasi koji su ne nekako izneli taj isihazam, jer isihazam je zapravo srce i srž pravoslavnog hrišćanstva, uopšte hrišćanstva. To nije nikaka, ne da Bože, sekta ili nešto, neki novi pravac ili neko novo strujanje u crkvi. To je srž i to je svakako i sveta pravoslavna vaseljanska crkva potvrdila na saborima u 14. veku u Carigradu, koji su bili sihastički sabori, nastali posle sihastičkih sporova između istočne i zapadne crkve, između istočnog i zapadnog mišljenja, i da je tu crkva konačno blagoslovila da isihazam, odnosno molitveno tihovanje, odnosno taj kontemplativni način obraćanja Bogu, što u stvari monasi najviše i neguju, znači ne toliko nekakve spoljašnje aktivnosti, hranjenje, ne znam, gladnih, oblačenje bosih, čak ne toliko ni taj bogoslužben život, koliko taj kontemplativni, taj sozercateljni, taj tihovateljski život je u suštini srž, jer na taj način u stvari Gospod u stvari otkriva ljudima njegove tajne. Tako da, eto, tu su bili, znači tamo negde ako krenemo od monaha iz Svetog Save Osvećenog, tamo, znači, pa onda krenemo preko Svetog Jovana Lestvičnika, Svetog Jovana Damaskina, prepodobnog Maksima Ispovednika, to su sve karike u ogromnom monaškom lancu, gde ne bismo imali ne znam koliko dana vremena da pomenemo sva imena, pa Sveti Sava Osvećeni, to su sve stubovi koji su na svojim plećima prenosili tu monašku štafetu. Monašku štafetu isihazma, monaškog života, pa onda je tu Sveti Simeon Novi Bogoslov, mnogi drugi, ali govorim konkretno o toj srži duhovnog života monaškog i sihastičkog, i tu onda dolazimo svakako do Svetog Grigorija Palame, arhijepiskopa Solunskog u 14. veku, koji je konačno potpuno, tako da kažem, naučno, a i duhovno i svojim životom potpuno uobličio to učenje, svakako primivši glavninu toga znanja preko svetog prepodobnog Grigorija Sinaita, koji je sa velikom grupom sinajskih monaha, gde je isihazam nastavio od svetog Jovana Lestvičnika i uopšte u manastiru Svete Katarine, on je, bežeći od navale muslimanskog življa i Saracena uopšte, došao na Svetu Goru, došao na Balkan, preneo to svešteno znanje sihazma, te tajanstvene i predivne, umno srdačne, sozercateljne molitve Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomilo me grešnog, i čitave nauke oko svega njega, on je to preneo Svetom Grigoriju Palami, i Grigorije Palama kao episkop, kao obrazovan čovjek, kao visoki intelektualac, kao jedan od najobrazovanijih ljudi 14. veka u Vizantiji, on je to potpuno sistematski obradio, pre svega svojim životom, doživeo, potvrdio na Svetoj Gori velikim asketskim podvigom, velikim bogootkrivenjima, i Bog je prosto poslao zapadnog monaha Varlama Kalabrijskog, koji ga je, prosto kažem, isprovocirao, jer znamo da su sveti oci uvek najveće i najsnažnije, najdivnije apologije, odnosno opravdanja pravoslavne crkve, davali baš na osnovu jeretičkih optužbi, jeretičkih učenja, tako da je i sveti Grigorije Palama Božijim promislom bio isprovociran pogrešnim sagledavanjem i čak ruganjem isihastičkih monaha na Svetoj Gori od nesretnog Varlama Kalabrijskog, koji u stvari bio Grk, isto tako, u stvari, jer sve to potiče od Grka, jer on je jedna najdublja ličnost, čak i pre Hrista. On je, eto, podlegao tom zapadnom razmišljanju, otišao u Italiju i vratio se provocirajući, međutim, eto, sveti Grigorije Palama je to sabrao, crkva je to blagoslovila, i posle njega, naravno, tu su sveti Nikodim Svetogorac, sveti Pajsije Veličkovski, pa zatim imamo optinske starce, zatim imamo i obnovitelje isihazma na Svetoj Gori, to su na prvom mjestu, znači, prepodobni, doduše, još nije zvanično proglašen Josif Spileot, pa sve dalje i dalje do današnjega dana, do velikih naših podvižnika i svetih ljudi kao što su Ava Justin Popović, koji je cenjen kao veliki isihasta u celokupnoj pravoslavnoj crkvi, pa tu su naravno starac Siluan, svakako da je tu i naš sveti Nikola Velimirović, pa i Simeon Dajbabski, koji je sebe zakopao one katakombe dole, znamo da se bavio dubinskom, iskrenom, kontemplativnom i sihastičkom molitvom, i tako dalje, do nekih najnovijih, kao što su se nedavno upokojili starac Pajsije Svetogorac, Sofronije iz Eseksa, koji isto tako Svetogorac, tako da to su ljudi koji su izneli, nose i predaju nama, da dalje to prenesemo i predamo našim mladim generacijama. Životno i lično moj životni centar i moj životni čvor i moja životna ljubav jeste, isto tako otvoreno kažem, znači, Isusova molitva od samog početka u Njujorku do današnjega dana. To je centralni moment moga života. Ja sebe, eto, mogu nazvati nekakvim slikarom i nekakvim poicem i ne znam, eto, malo sad nešto tu i piskaram i nešto, eto, malo i govorim, ali ja sebe u suštini prvenstveno vidim kao čoveka, kao molitvenika, kao jednog bogomoljca koji nikada neće uspjeti u tome do kraja, ali znam da je to srž, da je to okosnica moga života. Kada uspem i kada mi Bog da, a naročito sam, eto, sebe sagoreo i dao tom sveštenom delanju kada sam proveo 5 godina u mojoj isposnici gore u planini iznad Crne Reke, i tu zaista neki put sam pominjao, bit će prilike, pomenuću ponovo, tajne i radosti koje Gospod daje kada ljudsko srce sebe otvori kroz umno srdačnu molitvu Gospodu. I toplo preporučujem i molim i preklinjam ceo svet da obrati malo više pažnje na umnu Isusovu molitvu i uopšte na tekovine koje je monaštvo ostavilo.
Dostojno jest jako Jesus. krštenija Boga slova rošuju, sučuju Bogorodicu tjave liča.
Monaško tkanje na čunku života.
Očevi ste godinama bili monah u manastiru Visoki Dečani, jednom od svetionika pravoslavne vjere na Kosovu, svetionika srpskog roda uopšte. Svjedoci smo da su ipak monasi ti koji su ovim teškim vremenima svojim molitvama uspjeli da sačuvaju onu svijeću pravoslavlja na Kosovu da se ne ugasi. Govorite šta znači biti monah. Recite nam šta je značilo biti monah na Kosovu, gdje ste svakodnevno gledali pogrom pravoslavnih svetinja i svog pravoslavnog naroda.
Za mene moj život i moj boravak od 12 godina u manastiru Visoki Dečani, kao što sam negdje rekao, predstavlja period kada sam konačno ili ako ikada sazreo. Znači, ako tu nisam sazreo, neću nikada nigde sazreti ni kao čovjek ni kao monah. Znači, to je ono gdje sam doživio zaista šta to monaštvo jeste. Jer mi smo se tamo trudili, a znamo da se danas trude, što nije slučaj baš u svim opštežiteljnim obiteljima, da živimo onako kako se živi na Svetoj Gori, odnosno onako kako se živelo na Sinaju, odnosno onako kako se živelo u Svetom Savi Osvećeno. Znači, to su ti monaški tipici takozvani, koji nisu ništa drugo nego da recepti svetih monaških otaca kako se može jedino i kako se može uspjeti. Mi smo se tamo trudili koliko je bilo našim moćima da sprovedemo taj, da ne kažem jednostavno svetogorski način života, nego jednostavno pravi, istiniti, izvorni, pravoslavni monaški duh i monaški način života. Koliko nam je to uspjelo, to samo Bog zna i to možda i znaju duhovni ljudi koji mogu da ocene i da procene. Ja znam samo da je to jedan od najsvetlijih, najradosnijih perioda u mom životu. Nije bilo lako, pošto je taj period bio skopčan zaista sa jednom od najstrašnijih perioda u istoriji našeg naroda. To je bio taj krvavi rat na Kosovu. Čak je i to doprinelo da mnogi od nas tamo, mladi ljudi, ja sam još tamo bio i od starijih, koji su žrtvovali svoje živote i svoje mladosti sa po 17, 18, 19, 20, 21 godinu, koji su dolazili tamo, koji su imali brzi kurs sazrevanja i duhovnog i životnog uopšte u tim užasnim okolnostima, kad smo bili u centru ratova, u centru krvoprolića, a ne kao vojnici, kao da kažem ratnici sa oružjem, gdje ti negde i imaš, tako da kažem, mogućnosti, pa sad kao kažu kom obojci, kom opanci, nego mi smo tamo bili prepušteni na milost i nemilost, znači kao što se dešavalo, znači hordama UČK trupa koje su rušile, uništavale, palile, klale, silovale gdje su stigli. Znači, mi smo u jednom trenutku isto tako bili na spisku za tako nešto. To su trenuci kada se čovjek suočava zaista sa suštinom kosmičkog zla. Znači, smrt te gleda u oči, a na neki način je to svetovno gledano, nemaš oružje da bi potegao i da bi se barem do kraja izborio. Ali svakako da smo mi tu bili monasi na tom mjestu i da nam je to pomoglo da se suočimo sa kosmičkim zlom, ali da se suočimo i sa univerzalnom pravdom, sa suncem pravde, sa Bogom koji je bio uz nas, koji nam je dao snage da izdržimo i da sazrimo kao monasi i da sazrimo kao hrišćani. I čak nam je davao i nadprirodne pojave, kao što je recimo odmah ubrzo, pošto je se rat završio i kada je jugoslovenska vojska do tada neviđenim bombardovanjem od strane zapadnog sveta bila prinuđena da napusti svoje vekovne teritorije, ucenjena, bili smo svjesni da nam se ništa dobro ne piše. Na svu sreću, Dečani su bili jedan vrlo važan centar u bilo kom pogledu, tako da su čak i albanske šiptarske vođe bili svjesne da nas ne smiju dirati. Mada mnogi ekstremisti i tako nisu na to obraćali pažnju, pa su padale bombe okolo, ali generalno rečeno njih ne dirajte, jer su mnogo više instance tu direktivu dale. Tako da u tim najstrašnijim momentima, kada nismo bili sigurni da li ćemo preživjeti tu noć ili sljedeću, Gospod nam je dao da vidimo pravo čudo. Jedno od, a to je bilo kada se ta naša vojska povukla i na Kosovu je nastao jedan veliki koloseum, jedno pirovanje u tom trenutku pobjedničke albanske nacije. Bili smo uplašeni, ja sam bio uplašen. Po svojoj slabosti, po ljudskoj slabosti, bojao sam se za svoj život, ali sam ipak prepuštao Bogu sve. I u tom predivnom i tom strašnom trenutku Gospod je poslao to jedno čudo, da se svi uverimo, koje je mjesecima trajalo, a koje nam je dalo do znanja da je Bogorodica tu među nama. A to je bilo to čuveno ljuljanje tog bogorodičnog kandila za koji su mnogi čuli. To je čak i vladika Atanasije Jeftić dolazio snimao. To ima zabeleženo na videokameri. Svakako, never na tome ne vjeruje. Neko će kaže, pa vi ste to zaljuljali, pa ste onda snimali. Svakako, to su smešne primjedbe. Preko 6 mjeseci se kandilo ljuljalo ispred bogorodične freske u priprati, dajući nam znanja da je Bog sa nama. Znači, to je bio jedan fenomen, to je bio jedan božanstveno-božanski perpetuum mobile. Znači, aparat, odnosno mehanizam koji jednom kad se pokrene, više mu nije potreban dodatni priliv energije da bi nastavio da radi. To je na neki način definicija perpetuum mobile u ovom svetu, a to je bio božanski perpetuum mobile jer ga je Duh Sveti pomerao to kandilo čudesno od preko 25-6 više nećem kandila, gdje se nijedno nije pomeralo, samo to jedno. Proveravali smo, nije bilo ni poremećaja. Dizali smo gore, upaljene sveće, da vidimo da li ima vazdušnog strujenja, ništa. Znači, to je bilo pravo ono čudo, kao mirotočive ikone, kao mirotočive mošti, kao uopšte poznate su pojave kada se kandila ljulja samo od sebe, kad se pomera krstić i tako dalje. To kandilo se ljuljalo i to je zanimljivo da se ljuljalo samo van bogosluženja. Znači, kako se završi bogosluženje, kandilo počne se ljulja. I ljulja se ceo dan i celu noć. Kad mi uđemo, kad počne bogosluženje, ono se isto tako vrlo brzo zaustavi. Kao da Bogorodica davala do znanja i da je Bog davao do znanja da hram u tim strašnim trenucima nije smeo da bude bez molitve. Tako da kada smo mi izlazili, kandilo, odnosno sama Bogorodica, je davala do znanja da se moli za nas i za svoj raspeti narod na Kosovu. To su bili veličanstveni, potresni momenti kada ti vidiš tako jedno čudo i bez obzira koliko si monah i koliko si pobožan i koliko si hrišćanin, kad staneš ispred toga i vidiš u tom trenutku da to zaista se dešava, prosto si u stuporu nekog čuda, ne možeš, jednostavno kao da ne vidiš to, odnosno vidiš i zaprepašćen si, oduševljen si. A ja sam noću dolazio, to sam isto tako negdje čini mi se pominjao, noću se nije klatilo, nego noću se uvrtalo za po 360 stepeni. Potpuno čudesna stvar, tako da su to neki momenti i svakako to spoljašnje čudo je bilo još i možda i najmanje od onog čuda koje je nama Gospod davao tim tada mladim ljudima, mnogo mlađim od mene, tu snagu i hrabrost i odlučnost da ostavimo na tom mestu, da se borimo, da nastavimo sa svojim bogosluženjima, sa svojim molitvama, sa svojim prinošenjem žrtvu Bogu i našem narodu na Kosovu. I Bog nam je dao snage. Eto, možda sam ja još i najveći izdajnik, ja sam napustio, ali eto, Bog mi je svedok da sam napustio iz želje za malo većom osamom, jer moja nada i moj plan i moja ljubav je bila da isto to što sam uradio u stvari bude samo tu u brdima iznad manastira, na tim obroncima prokletija, da budem tu, što bi bilo i potpuno prirodno i normalno, da budem jedan, tako da kažem, kiliot u blizini svoga manastira, jer je dečani su bili moji, da bi ja dolazio nedeljom ili jednomesečno ili dva put mesečno, da bi donosio svoje rukodelje, tu bi se pričešćivo na ispovest i onda bi se ponovo vraćao, što su stvari dečani bili okruženi vekovima takim kiliotima, jer sveti kralj Stefan Dečanski je zbog toga izgradio manastir Visoke Dečane, jer je tu u tom kraju bilo jako puno kiliota. I eto, to je bila neka moja želja davna, moga srca još davno pre nego što sam ja došao u Dečane, da se jednog dana okušam i da zaželim taj životni put. Međutim, nažalost, u takvim okolnostima je to bilo apsolutno nemoguće, jer bi me bukvalno ta dečica tamo koja skupljaju kestenje, ti Albančići bi me ubili bi me ašovima i tim možda motkama kojim tresu to kestenje. Znači, to nije paranoja, to su potpuno objektivne stvari, to se dešavalo. Tako da, eto, zbog toga sam ja po blagoslovu tadašnjeg našeg vladike i duhovnika Artemija dobio blagoslov i otišao samo preko granice s druge strane Kosova na možda 2 kilometra ili možda kilometar od granice i bio sam u toj isposnici svetog apostola Luke, kako smo je nazvali, koja je pripadala manastiru Crna Reka i dalje to bila Raško-Prinska eparhija. I tako, eto, moja braća u Hristu, dečanci su i dalje dole, ja volim povremeno da odem kod njih. I zaista neki put kad odem tamo, i baš zadnji put kad sam tamo bio, eto, nekako, prosto misao mi je prošla kroz glavu, nisam tu i ko zna još koliko neću biti tu, ali eto, želeo bih da se vratim tu dobro.
Vozgrano i vojevodje pobjedi.
Oče, vama hvala na ovoj emisiji i hvala vam što ste eto i nama neupućenima otškrinuli ta vrata da možemo da i mi čujemo kakva sve odricanja i kakve blagodatne darove nosimo naški poziv.
Hvala vama i nadam se da sam bio dovoljno jasan i neopterećujući našim slušalcima da, kao što si ti rekla, nešto malo i nauče, čuju i saznaju. Hvala svima.
Ovo je bila emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je večeras o tajni budućeg vijeka, o monaštvu, govorio autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović. Već u sljedećoj emisiji monah Arsenije razgovarat će sa nekim od monaha ili monahinja o njihovom viđenju monaškog puta, a do tada hvala na pažnji, zbogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju, ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve.